Björn Valur Gíslason svarar andsvari til að sinni.
Herra forseti. Umræður er ekki lokið, sagði háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson og var þá að vitna til tillagna sjálfstæðismanna eða þingsályktunartillögu sjálfstæðismanna, ef ég skil hann rétt hvað hann var á. Það er rétt, henni lauk ekki. En það hefði verið auðvitað flutningsmönnum og fulltrúum fjárlaganefndar sjálfstæðisflokksins í fjárlaganefnd í lófa lagi að móta þá tillögur upp úr þessari þingsályktunartillögu, breytingartillögur á fjárlagafrumvarpinu sem við hefðum átt að takast á við. Hann ekki meira sem eða annað sem ég er að biðja um heldur en það. Í stað þess að hér liggur fyrir í aðra umræðu fjárlagafrumvarpsins ekki en einasta mótuð tillaga, önnur heldur þingsályktunartillaga sem hér er lögð fram. Ég hef ekki orðið var við það, en það getur vel verið að hún sé. Ég tók að fram á þannig að ég sat ekki alla, ég held að ég mista tveim fjárlaganefnda fundum í haust. Það getur vel verið að það er að koma fram á þeim fundum, en það hefur þá farið fram hjá mér. Hvað hérna það var það? En ég vil hins vegar gleymd því að hafði ekki tíma til að taka það fram hér í lok ræðuminnar að þingmenn Sjálfstæðisflokksins eiga hins vegar heiður skilið, vil ég segja, fyrir vinnu sína í fjárlaganefnd og fyrst og fremst á mætingu í fjárlaganefnd. Ég vil bara viðurkenna það hér og nú að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa mætt allra fulltrúa best í fjárlaganefnd, verið þaulsetnir og með fullskipa lið innan nefndarinnar í umræðum í allt haust, ólíkt því sem hefur gerst í öðrum flokkum og þar að meðal í mínu liði því miður. Þetta er mál sem að þarfnast mikillar umræðu og nefndamenn eiga að sinna að mínu mati umfram annað. Ég vil ekki benda á neina sérstaklega í sambandi, en heil tími þá hérna, ég horf alltaf til vinstri og gengur vel með það, en ég ætlaði að koma því þakklæti hér á fram og vekja athygla því hvað það var. Ég mun klára andsvarið hér síðar.
Þá veitir andsvarið annarsinni háttvirtur